Naše dnešní večerní zamyšlení nad Božím slovem, milí posluchači, začnu jednou biblickou hádankou, kterou jsem kdysi slyšel. Abych pravdu řekl, zdá se mi, že biblické hádanky a biblické hry, které tříbily znalost písma, jsem v posledních letech vlastně už nikde ani neviděl. Jako by se ze života mládeže nebo věřících lidí tyto věci vytratily. Jistě, mechanická znalost písma sama o sobě mnoho neznamená, ale je-li ta znalost spojena také s duchovním životem, s oddaností Pánu, pak je to veliký přínos pro službu. Pouhé nadšení bez opory v precizní a komplexní znalosti písma totiž naopak nejedno může vést ke hrozným bludům, jak jsme toho dnes příliš často svědky. Biblická hádanka, kterou vám v úvodu našeho dnešního pořadu chci dát, má dvě části. Za prvé, kdo se nenarodil a zemřel? A za druhé, kdo se narodil a nezemřel? Nechám vás teď chvíli přemýšlet a v závěru pořadu se k této hádance vrátíme. Ještě jednou, za prvé, v písmu jsou zmíněny některé postavy, které se nenarodily a zemřely. A pak jiné postavy, které se narodily a nezemřely. Vaším úkolem je zjistit, které postavy to jsou. Minule jsme v našem pořadu přerušili čtení Elizeových příběhů, nebo vlastně bych měl říkat podle novějších překladů písma Elíšových příběhů, před koncem druhé kapitoly druhé knihy královské. Dnes se na to místo písma napojíme a budeme pokračovat. Řeknu vám ale, že to pro začátek není nic příjemného. Ale je to také text Bible, takže s tímto vědomím jej chceme číst a společně nad ním přemýšlet. Druhá královská, druhá kapitola, 23. až 25. verš. Odtud vystoupil do Bét Elu. Když byl na cestě, vyšli z města malí chlapci, pošklebovali se mu a pokřikovali na něj. Táhni ty s lysinou, táhni ty s lysinou. On se obrátil, podíval se na ně a ve jménu Hospodinově jim zlořečil. V tom vyběhly z křovin dvě medvědice a roztrhali z nich 42 děti. Odtud odešel nahoru Karmel a odtud se vrátil do Samaří. Brutální příběh, řekne asi kdekdo. Takové zneužití moci. A také věřící zůstávají v rozpacích, jak se na takovou událost zaznamenanou v Bibli dívat. Náš McGee jako znalec původních jazyků však uvádí řadu dalších biblických textů, kde je použito stejné slovo, které je zde přeloženo jako malí chlapci anebo děti. Ve skutečnosti dozajista nešlo o malé děti. Pokud si představujeme roztomilé dětičky třeba kolem 5 let, nebo taky o mladinu kolem 12, pak by nám tato událost jistě vcelku přirozeně připadala hrozná. Ale stejným slovem jsou označeni, jak nám to připomíná doktor teologie John Vernon McGee, například Izák, když mu bylo 28 let, Josef, když mu bylo 39 let, ale taky sodomité, kteří se vnucovali Lotovi, když za ním přišli ti jeho hosté. A když prorok Samuel přišel k Izaji, či tedy k Jišajovi, pomazat jednoho z jeho synů za nového krále nad Izraelem, prošli před ním všichni synové, kromě Davida. A Samuel tam klade otázku, to jsou všichni mládenci? V originále jde pořád o totéž slovo, jako zde v našem příběhu, kde ovšem v našich překladech čteme malí chlapci. Za chvíli na to pak nacházíme tyto Jišajovi mládence ve vojsku, jak stojí proti filistinským řadám. Totéž slovo se v originále vyskytuje také v tomto verši, který vám připomenu z první knihy královské. 12. kapitola, 8. verš. On však nedbal rady starců, kterou mu dávali, a radil se s mladíky, kteří s ním vyrostli a byli v jeho službách. To je slovo o králi Roboámovi či Rechabeámovi. Problém s výkladem, jak vidíme, se z větší části řeší zjištěním, že nyní v naší druhé královské druhé kapitole je totéž slovo jako předchozí uvedené případy. Ovšem ono je přeloženo malí chlapci. jsem si jist, že Jišajovi syny ani Roboáma a jeho mladíky nikdo nepokládá za malé chlapce. Že by se takový izraelský král šel radit někam do mateřské školky, žertuje náš Maggie. Na základě tohoto malého rozhlédnutí po jiných místech písma, kde se v hebrejštině vyskytuje totéž slovo, jak je to v našem textu přeloženo malí chlapci, tedy McGee dospívá k názoru, že ti, kdo vyšli a posmívali se Elizeovi, totiž Elíšovi, nebyli žádné děti, ale byl to pěkný zástup nevycválaných výrostků, mladých lidí, kteří, jak známo i v současné době, dokážou být často nejen nepříjemní, ale když je něco popadne, tak taky docela nebezpeční. Táhni ty s lisinou, táhni ty s lisinou. Doktor McGee v tomto výroku a v celém postoji, který tu ti výrostci projevují, vidí jakési odvolání na Eliáše a výsměch Elizeovi, proč nezmizel s ním. Výsměch, že Elizeus je jenom slabší odvar mocného Eliáše. Dovedu si to představit docela dobře i v současné době. Mladý člověk se přitočí k nějakému staršímu, vlivnému, získá si jeho přízeň, spolupracuje s ním a také postupně dostává stále zodpovědnější úkoly, čímž získává větší a větší důvěru a popularitu, tedy všeobecnou oblibu. Stává se známějším a postupně také vlivnějším než ostatní jeho vrstevníci, případně i lidé starší, kteří by si na takovou pozici mohli dělat nároky z hlediska věku. A jiným to může velice vadit. Oni takové pozice nedosáhli, přestože jsou stejně staří nebo snad i starší, a tak začínají závidět anebo doslova žárlit a pro nápravu situace, či spíše pro své škodolibé zarosti učinění, mají potřebu toho prominenta, toho oblíbence, toho šplhouna zhazovat, zesměšňovat, tupit a podrážet mu nohy. Snad v nějaké takové podobné situaci byl nyní i Elíša. Kousek dál se potom o něm dočteme, že Elíša, syn Šáfatův, líval vodu na ruce Eliášovi. Půvabné vyjádření. Situace byla nyní o to vážnější, že Elíšova úloha byla duchovní, byla mu přidělena od samotného Hospodina pro nápravu duchovního života lidu. A tito mladíci, možná jeho vrstevníci, si dovolili zesměšnit pomazaného Hospodina. Těm, kdo zlořečili pomazanému Hospodinovu, podle zákona patřila smrt. Doktor McGee vidí tuto událost v přímé spojitosti s Eliášovým odchodem, jak jsme si naznačili, a vidí tu ve výsměchu těch mladíků také výsměch vtržení Eliáše, anebo tomu, že Elizeus nebyl vtržen. A toto pojetí pak promítá do naší doby, když se lidé vysmívají boží zvěsti o druhém příchodu páně a o vtržení církve. Konec těchto lidí, kteří se dnes posmívají, totiž bude taky velmi neslavný. Tím jsme se nyní probojovali do třetí kapitoly druhé knihy královské, milí posluchači, kde se zase trochu vrátíme do života králů, kteří si žili svůj život a jím, tím svým životem, mimo jiné taky duchovně velmi mocně ovlivňovali celý národ. V 18. roce vlády judského krále Jošafata se stal králem nad Izraelem v Samaří Joram, syn Achabův. Královal 12 let. Pokud si vzpomínáte, jednoho Achabova syna jsme na izraelském trůnu předminule už viděli. Jak to, že je tu zase Achabův syn? Není to chyba? Nikoli. Achabův syn Achaziáš, který se stal králem bezprostředně po smrti krále Achaba, totiž zemřel, jak jsme si četli, na následek úrazu, když propadl jakousi mříží a nezanechal po sobě následníka trůnu. Neměl syna. Proto se nyní na izraelský trůn dostává jeho bratr Joram. Jak se vláda tohoto muže líbila Hospodinu. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, i když ne tolik jako jeho otec a matka. odstranil Bálův posvátný sloup, který udělal jeho otec. Avšak lpěl na hříších Jerobeáma syna Nebatova, jimiž svedl Izraele k hříchu a neupustil od nich. 3. kapitola 2. královské, 2. a 3. verš. Takže jak vidíme, Jóram nekonal to, co jeho otec Achab, ale vrátil se ve své praxi ke hříchům prvního krále oddělené větve 10 izraelských pokolení, ke hříchům Jerobeáma, nebo Jeroboáma, který vyrobil a pak s celým Izraelem uctíval zlatá telata. Méša král moábský byl drobopravec, odváděl izraelskému králi 100 000 jehňat a 100 000 beranů s vlnou. Po Achabově smrti odpadl moábský král od krále izraelského. Moáb už pěkných pár let byl v područí Izraele a odváděl mu, jak jsme si četli, nemalé daně. Když ovšem zemřel král Achab, Moábci se pokusili znovu dobít svou svobodu a nezávislost, jednoduše tím, že odmítli obvyklé daně Izraeli platit. Co jiného tedy nyní zbývá novému izraelskému králi, než se pro zachování bezpracných příjmů vydat do války? Onoho dne vytáhl král Jóram ze Samaří a povolal do zbraně celý Izrael. Pak vzkázal Jošafatovi králi judskému: Moábský král ode mne odpadl, půjdeš se mnou do války proti Moábu? On řekl: Potáhnu, jsme jedno, já jako ty, můj lid jako tvůj lid, mý koně jako tvý koně. Pokud jste byli pozornými čtenáři první knihy královské, tak tenhle Jošafatův výrok vám může připadat povědomý. Jsme jedno, já jako ty, můj lid jako tvůj lid, mý koně jako tvý koně. Náš bystrý učitel nám ze širšího kontextu druhé knihy královské ukázal, že spojenectví těchto dvou králů vyplynulo z jejich příbuzenského vztahu. Jinak předtím přece po celá dlouhá desetiletí mezi izraelským a judským královstvím byla velmi napjatá situace studené, anebo přes příliš často taky docela horké války. Totiž syn judského krále Jošafata jménem Jóram, upozorňuji, že to je stejné jméno, jako má nynější izraelský král Jóram, takže judský Jóram, Jošafatův syn, si vzal za ženu Ataliji, dceru Achaba a Jezábel, tedy sestru nového izraelského krále Jórama. Upřímně řečeno, moc nechápu toto jejich spojení, ale stejně tak mi často uniká, proč se tak často mladí věřící lidé, boží děti v dnešní době, vědomně připravují o pánovo požehnání tím, že vstupují do manželství s lidmi, kteří nejsou božími dětmi, nebo dokonce s lidmi, kteří Pána Boha vůbec neznají a ani znát nechtějí. Bratr McGee svou zkušeností potvrzuje, že výsledek takových manželství zpravidla bývá negativní. Místo, aby se nevěřící obrátil, tak se ve velké většině stává, že naopak věřící odpadne. Ztratí se z aktivního života pro Pána, anebo se aspoň v takovém manželství vnitřně trápí. Ale zpátky k našemu příběhu. Před lety se Achab otázal Jošafata. Půjdeš se mnou do války o Rámot v Gileádu? Jošafat izraelskému králi odvětil: Jsme jedno, já jako ty, můj lid jako tvůj lid, mý koně jako tvý koně. To je připomenutí z první královské 22:4. Tutéž Jošafatovu odpověď čteme nyní, když stejnou otázku klade Jóram. Jaká šokující jednota. Jošafate, mluvíš, jako bys vůbec nevěděl, s kým máš tu čest. Copak ty nevíš, jaký je nynější izraelský král? Copak nevidíš jeho život, nevidíš to modlářství? Jošafate, dávej pozor. A otázal se, kterou cestou potáhneme? On odvětil směrem k Edomské poušti. Šli tedy král izraelský a král judský i král edomský. Druhá kniha královská, 3. kapitola, 8. a kousek 9. verše. Zdá se, jako by vše bylo v pořádku. Vojsko táhne, aby podmanilo vzbouřence. Ale není to tak jednoduché. Po 7 dnech cesty oklikami, jimiž se ubírali, neměli vodu ani tábor, ani dobytek v zadním voji. Izraelský král řekl: běda, Hospodin povolal nás, tyto 3 krále, aby nás vydal do rukou Moábcům. Tohle konstatování izraelského krále Jorama mě dosti překvapuje. Syn hrozivých modlářských rodičů, který si sám vymyslel ještě jiné modlářství, než provozovali jeho rodiče, najednou zkoumá situaci a hledá v ní stopu po Hospodinu. Hledá příčinu problémů, do nich se dostali. Jsou v krizi, proto nyní začínají počítat s Hospodinem. Jaká hrůza, jak přízemní život. Hledat Boha, Hospodina, až když už je moc zle. Až když se už nic jiného nedaří. Izraelský král Joram sice v této krizi rozeznává Boží prst, jak se tomu někdy říká, ale neví si rady, jen konstatuje, že tu prostě zahynou. Za to král Jošafat, který je biblickým záznamem hodnocen docela pozitivně, v této kritické situaci nyní reaguje příhodně. I tuhle reakci jsme už jednou v jeho životě viděli. Vzpomínáte si? 2. královská 3, 11 a 12. Ale Jošafat se zeptal, což tu není žádný prorok Hospodinův, abychom se skrze něho dotázali Hospodina? Jeden ze služebníků izraelského krále odvětil, je zde Elíša, syn Šáfatův, který líval vodu na ruce Eliášovi. Jošafat řekl, u něho je slovo Hospodinovo. Tak se k němu vypravili. Izraelský král a Jošafat i král edomský. Což tu není žádný prorok Hospodinův, abychom se skrze něho dotázali Hospodina? Modlářský král Joram nepotřebuje Hospodinovi proroky. Byli by mu na obtíž, byli by mu nepříjemní, bránili by mu v jeho zálibách. A proto o Hospodinově prorokovi ani neví a musí mu o něm říct jeho služebník. Elizeus či Elíša je tu představen jako ten, kdo líval vodu na ruce Eliášovi, o tom jsme se už zmínili. A to je nádherné svědectví. Elíša není jen nějaký vyvolenec, nějaký prominent, někdo, kdo k významné pozici přišel jako slepý k houslím, jak se říká. Ale Elíša je muž, který pěknou dobu chodil s Eliášem. Pěknou dobu se od něho učil všemu, co pak potřeboval pro svou samostatnou službu, v níž Eliáše nahradil. Líval vodu na ruce Eliášovi. Pomáhání někomu, kdo je celým srdcem ve službách Hospodinu, svému Bohu a Pánu, to je výtečná škola pro následnou samostatnou službu na Božím díle. Elíša zná poměry, a proto, když k němu králové přicházejí, se neklaní. Nikomu nepochlebuje, nic nepředstírá, ale sází jim pravdu takovou, jaká je. Možná bychom dokonce řekli, že je to trochu moc, že se ke králi chová příliš nezdvořile. Nezapomeňme však, že Tazatel je král propadlý modlářství a sám to modlářství aktivně šíří mezi lidem. Za takový skutek je hoden okamžité smrti. A izraelský král Joram si to také uvědomuje. 13. verš 3. kapitoly 2. knihy královské. Elíša řekl izraelskému králi, co je mi do tvých věcí? Jdi si k prorokům svého otce a k prorokům své matky. Izraelský král mu odvětil, nikdy. Hospodin povolal nás, tyto tři krále, aby nás vydal do rukou Moábcům. Král už je smířen s trestem, který si zaslouží za své modlářství, za své odpadnutí od Hospodina. Pokorně konstatuje, že bude vydán do rukou Moábcům. Tím si chceš naklonit Elíšu, králi? Kdepak? Elíša se od Eliáše naučil být naprosto přímý. Pokud jde o Boží pravdu, Elíšu jen tak neobměkčíš. Elíša na to řekl, jakože živ je Hospodin zástupů, v jehož službách stojím, kdybych neměl ohled na Jošafata, krále judského, tebe bych si ani nevšiml, ani bych se na tebe nepodíval. Ale nyní mi přiveďte hudebníka. Když hudebník hrál, byla nad Elíšou Hospodinova ruka. Řekl, toto praví Hospodin, udělej v tomto úvalu prohlubeň vedle prohlubně. Neboť, toto praví Hospodin, nepocítíte vítr a neuvidíte déšť a přesto se tento úval naplní vodou a budete pít vy i vaše stáda a váš dobytek. Ale to vše je v Hospodinových očích málo. Vydávám Moábce do rukou. Vybijete každé opevněné město, všechna nejlepší města, vykácíte všechno dobré stromoví a zasypete všechny vodní prameny a každý dobrý díl půdy znehodnotíte kamením. Tolik úsek ve druhé knize Královské ve třetí kapitole od 14. po 19. verš. I tato situace nám ukazuje, že Hospodin je ke svému lidu milostivý, že se slitovává. Na místo odmítnutí a trestu je tu příslib Boží pomoci, jak s vodou, jejíž nedostatek celé vojsko nyní životně ohrožoval, tak také pokud jde o válku, která co nevidět začne. I stalo se zajitra, když se přináší obětní dar, hle, směrem od Edomu začaly přicházet vody a země se naplnila vodou. Všichni Moábci uslyšeli, že králové proti ním vytáhli do boje, dali svolat všechny, kdo byli schopní opásat se zbrojí, i starší, a zaujali postavení na pomezí. Za časného jitra, když slunce vycházelo nad vodami, spatřili Moábci naproti vody rudé jako krev. Řekli, to je krev, ti králové se pobili, ubili se navzájem a teď zakořistí Moábci. Když se přihnali k izraelskému táboru, Izraelci vyskočili a byli Moábce. Ti se před nimi dali na útěk a Izraelci se hnali za nimi a pobíjeli je. Bořili města, každý díl dobré půdy zaházeli úplně kamením, každý vodní pramen zasypali a každý dobrý strom pokáceli, takže zůstaly jen kamenné zdi Kýrchareševské, ale i ty obklíčili prakovníci a udeřili na ně. Když moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, vzal sebou 700 mužů s tasenými meči, aby se probil ke králi Edomskému, ale nedokázali to. Jal však jeho prvorozeného syna, který měl královat po něm, a obětoval ho v zápalnou oběť na městských hradbách. I postihlo Izraele veliké rozlícení, takže od něho odtáhli a vrátili se do své země. Třetí kapitola druhé knihy Královské, četl jsem úsek od 20. až po 27. verš. McGeehan doplňuje, že lidská oběť pro Moábity nebyla ničím mimořádným. Jejich božstvo pod názvem Chémoš mělo na základě této oběti pomoci ve válce. Pro Izraelce to však byl signál o vítězství. Signál, že Moáb je v beznadějné situaci, že je poražen. Takže válka končí a vojáci se vracejí do své země. Teď už musíme končit, milí posluchači. Než se rozloučíme, musím vám připomenout tu biblickou hádanku, kterou jsem vám na začátku pořadu dal. Měla dvě části. Kdo se nenarodil a zemřel? A za druhé, kdo se narodil a nezemřel? Odpověď na první otázku zní Adam a Eva a odpověď na druhou otázku je Enoch a náš známý Eliáš, kterého jsme v minulém pořadu viděli odjíždět do nebe v ohnivém voze. Těším se na příští setkání při čtení Božího slova, milí přátelé. Chcete-li získat náskok, můžete si přečíst 4. kapitolu druhé knihy Královské. Bůh vám žehnej.